Siddhartha Mukherjee-genet. DNA's dobbeltspiral er et ikonisk billede, printet for altid i menneskehedens historie og hukommelse. Dette citat er hentet fra bogen, som handler om at forstå, hvordan et menneskes egenskaber dannes og går i arv. Inden dobbeltspiralens molekylære struktur var blevet endeligt fastlagt i 1953, lå der gigantiske arbejder af forskere, indledt omkring 100 år tidligere af Johann Mendel. Efter forståelsen af DNA's opbygning, begyndte så arbejdet med at forstå de enkelte gener og deres funktioner, og arbejdet med at kortlægge hele menneskets genom, dets arvemasse, der blev afsluttet lige i begyndelsen af dette århundrede. Forfatteren til bogen, Siddhartha Mukherjee, har udført en mesterlig bedrift. Bogen er kolossal og fagligt meget grundig. Men noget, der er helt specielt for en fagbog af denne type, er, at vi får de sidste 150 års historie dryppet ind på siderne, fordi han hele tiden gør opmærksom på, hvordan opdagelserne inden for genets verden er direkte forbundet til, hvad der foregår i den øvrige verden og til de etiske spørgsmål, der kan stilles. De menneskelige case stories er mange. Og Mukherjee begynder med sin egen familie. Hans farmor, som bogen er tilegnet, var mor til 5 børn, alle drenge, hvoraf de 2 led af alvorlige mentale sygdomme. Og det samme gjaldt en sønnesøn. Ikke så underligt satte det tanker i gang hos ham om arvelighed. Bogen er kronologisk opbygget, så vi kan følge vejen fra erkendelsen af, at mennesket har egenskaber, der kan nedarves, til den trinvise opdagelse af, at et gen er et stykke DNA-streng, som ligger i et kromosom. Her har jeg så fra bogen valgt 5 neddyk i denne lange historie. Det hele begynder med munken Johann Mendel, som i klostrets køkkenhave arbejdede systematisk med ærteplanter. Han undersøgte kun 7 egenskaber ved planterne. En af disse var, om planten var høj eller lav. Mendel startede med rene linjer af ærteplanter. En gruppe havde i flere ærtegenerationer kun været høj, og en anden gruppe tilsvarende kun lav. Hans spørgsmål nu var enkelt, men afgørende. Hvis man krydser en rent høj plante med en rent lav, hvad sker der så? Første generation af hybridplanter blev alle sammen høje, uden undtagelse. Ingen blev lave eller sådan midt imellem. Mendel fortsatte eksperimentet. Han krydsede nu sine hybrider med hinanden og fik generation nummer 2. Igen blev de alle sammen høje. Men da han så gik i gang med 3. generation, skete der noget. De fleste blev høje, men nogle af ærteplanterne blev lave. For første gang nogensinde kunne det slå fast, at der eksisterer dominerende og vigende træk. Mendel var grundig. Hans arbejde summerede sig op til 18.000 planter og 400.000 frø. Han ville også gerne have gennemført tilsvarende forsøg med mus, men det modsatte arbejden sig. Efter Mendel fulgte i resten af det 19. århundrede og starten af det 20. andre biologer og biokemikere. Men selvom de talte om arveligheder, genet som bærer af egenskaber, var der ingen, der anede, hvordan man skulle finde genet i cellerne, end sige, hvordan genet var bygget op, hvordan dets struktur var. I 1890'erne arbejdede en tysk embryolog med søpindsvin, og inde i disse dyrs cellekerner fandt han nogle trådlignende strukturer. Han opstillede nu den hypotese, at generne var oplagret i strukturerne, som en kollega navngav kromosomer. Andre genetikere fandt nu ud af, at nogle gener altid er tæt knyttet til hinanden. Når det for eksempel gjaldt de utrætteligt sig formerende bananfluer, viste forsøg, at genet for sort farve uløseligt er knyttet sammen med genet for særligt små vinger. Altså, gener kommer i hele pakker. Disse pakker måtte ligge i kromosomerne, men hvordan? Indtil nu havde man kun set gener som noget, der bragte egenskaber fra den ene generation til den følgende. Og generne sad utilnærmeligt fastlåst på kromosomerne inde i cellerne. Men det blev pludselig anderledes, og det skyldtes den spanske syge, der på verdensplan dræbte mere end 20 millioner mennesker. Den spanske syge var en influenza og altså forårsaget af virus. Men det, der var særligt alvorligt, var, at influenzaens ofre hyppigt udviklede en dødelig lungebetændelse, som skyldtes bakterien Streptococcus pneumoniae, en såkaldt pneumokok. Sygdommen hærgede i Europa i 1918, og i begyndelsen af 1920'erne blev en embedslæge under det britiske sundhedsministerium sat til at se nærmere på denne pneumokok. Lægen hed Frederick Griffith, og han fandt frem til, at bakterien forekommer i to stammer, en relativt ufarlig og en farlig stamme. Gennem metodisk arbejde lykkedes det for ham i et reagensglas at overføre genetisk information fra den ene bakteriestamme til den anden. En sådan udveksling af gener kaldes transformation, forklarer forfatteren. Den arvelige besked var blevet overført i form af et molekyle. En stump DNA skulle det vise sig, fra en celle i en død bakterie til en celle i en levende. Nogenlunde samtidig arbejdede en amerikaner ved navn Herman Muller med mutanter af bananfluer. Han opdagede, at ved at udsætte fluerne for en ganske lav dosis røntgenstråling, opstod der mutanter. Der var altså ændret på et eller flere gener. Griffiths og Mullers opdagelser tilsammen pegede på, at et gen var et kemisk stof. Et gen kunne flyttes fra den ene organisme til den anden, og altså ikke bare nedarves fra den ene generation til den følgende. Og at gen kunne ændres ved påvirkning af stråling. Nu kommer så et afsnit i bogen, hvor forfatteren forklarer om opdagelsen af den såkaldte dobbelte helix. To lange spiraler snoet ind i hinanden, og dermed den endelige klarlægning af DNA's rumlige opbygning, og den begyndende erkendelse af, at et gen er et stykke af en meget lang DNA-streng, som ligger inde i et kromosom. Fire forskere stod for arbejdet, en kvinde med navn Franklin, og tre mænd, Wilkins, Crick og Watson. Og i 1962 fik de Nobelprisen for opdagelsen. Men da prisen kun kan gives til levende, var det kun de tre sidstnævnte, der kom til Stockholm. Franklin havde på det tidspunkt været død i 4 år. Samarbejdsklimaet mellem navnlig Crick og Watson på den ene side og Franklin på den anden har været i særklasse ubehageligt. Og Mukherjee skildrer hele arbejdet med forståelsen af DNA-struktur og funktion på en måde, der giver indsigt i og forståelse for, hvordan der arbejdes i tætte videnskabelige miljøer. Og det er kun et eksempel ud af mange på, hvordan eksperimentel forskning udføres, som kan læses i denne bog og er et af bogens styrker. I bogens sidste kapitler hører vi om de muligheder, det indgående kendskab til menneskers gener kan byde på. Der er muligheder for at kunne helbrede ellers uhelbredelige sygdomme ved hjælp af den såkaldte genterapi, hvor man kan indføre et manipuleret gen i et menneskes celle til erstatning for et ødelagt gen. Flere gange blev proceduren gennemført med held, men vi hører også om katastrofale fejl med døden til følge for patienten. Og der er sandelig også skræmmende vistager. Forfatteren viser for eksempel, hvordan man i 4 trin, som alt sammen er inden for den nu kendte teknologi, kan skabe et genmodificeret menneske helt fra grunden af. Men selve det at få skræddersyet et helt menneske med manipulerede egenskaber, er i hvert fald indtil videre bremset af forbud. Og Siddhartha Mukherjee er da også mildest talt betænkelig. Vi ved simpelthen ikke nok, siger han og spørger, kan vi gøre vores genomer lidt bedre, uden at risikere at gøre os selv væsentligt værre. Siddhartha Mukherjee er genetiker og læge med speciale i kræft, som han tidligere har skrevet en bog om. Disse 5 nedslag, som jeg har hentet fra bogen ca. 700 sider, alt inklusive, gør naturligvis slet ikke bogen ret. Den er så righoldig på information, at man hele tiden opdager noget nyt, når man vender tilbage til et afsnit. Jeg kan i den grad varmt anbefale at læse bogen. Det er ikke en bog, man sluger i et hug, men værd at fordybe sig i, på grund af alle de historier og alt den historie, der er knyttet til fortællingen om genet. Gyldendal har udgivet bogen, som er oversat fra engelsk af Annemette Goldberg. Det må have været et gigantisk arbejde. Ditte Maria Søgaard har stået for den danske redaktion, og Thomas Joachim Winter har designet det elegante, diskrete omslag. Korrekturlæser nævnes ikke i kolofonen, men vedkommende har her gjort et flot stykke arbejde. Jeg faldt ikke over en eneste fejl. Der er alt, hvad man kan ønske sig af ordliste, tidslinje, noter, bibliografi og billedcredits. Og så er der et stikordsregister. Først ærgerede det mig, at det ikke var sat ind i bogen, men der er en QR-kode på allersidste side, som lynhurtigt leverer et virkelig brugbart register i PDF-format. Og det er faktisk smart. Jeg åbnede registret på min iPad og kunne hele tiden bruge det, mens bogen var slået op ved siden af. En rigtig god løsning til at gøre en rigtig, rigtig god bog komplet.